Մի բան էլ, սիրելի Վիլմա, սա արդեն ձեր կողմից սխալ քայլ էր։
Ի՞նչ։
Սարսափով հայացքը նրան դարձրեց տանջահար կինը։ Այն, որ եկել եք, չեք մնացել ձեր հանգուցյալ ամուստու մոտ։ Դժբախտ, եթե բանը հաստի հետաքնությանը և սկսեմ փորփրել, մասնակցել եք սպանությանը, թե ոչ, սա հենց առաջին մեղադրանքը կլինի ձեր դեմ։ Կասեն, որ դուք ամուստուն թողած սիրեկանի հետ թռել եք քաղաք։
Վիլման քաթանի գույն ստացավ, նույնիսկ շպարը չոքնեց, թված աչքերը սառեցին և ապակե գնդիկներ դարձան։ Նա սարսափով նայում էր համազգեստը ձիք հագած ոստիկանին, որ կանգնել էր իր առաջ և այսպիսի բաներ էր ասում.
«Ուրեմն դուք համաձայն եք, որ փրկեմ ձեզ»։
Բայց Վիլման ի վիճակի չէր որևէ բան ասել։ Հանկարծ վեր թռավ և սկսեց արագ քայլել սենյակով։ Քայլում էր լուռ, այնքան մինչև կորցրեց հավասարակշռությունը։ Ոստիկանապետը տենչով և վախեցած հետևում էր նրան։ Նկատելով, որ Վիլման վատ զգաց և ուր որ է կընկնի, մոտ վազեց, գրկեց նրան և տարավ բազմոցի մոտ։ Եվ տանելիս, կրկին կրակով բռնվեց։ Բայց երբ ուզեց ցած դնել նրան, Վիլման նորից ուղիղ կանգնեց։
«Լավ»,
ասաց նա,
«լավ, լավ, արեք ինչ ուզում եք, ավելի լավ է մեռնեմ, մեկ է, ես այս խայտառակությանը չեմ դիմանա, ոչ, 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 այսպիսի կասկած երբեք, երբեք»։
«Այդ էստում եք, սիրելիս, հոգյակս, Անուշիկս, հանգստացեք, դե, հանգստացեք»։
Նա զգույշ էր, որովհետև չէր ուզում մատնել իրեն և ավելին վախեցնել թռչնակին։ Երբ դժբախտը խաղաղվեց, նա ասաց.
«Հիմա կհարսակնենք, ինքս կանեմ դա, որպեսի ամեն բան իմ ուզածի նման լինի, լավ»։
«Լավ»։
Նա նստեց սեղանի մոտ, ձեռքն առավ արձանագրության թերթիկը և սկսեց գրել.
«Հարցաքննվող Վիլմա Ռաբայի, բարեհաճեք ասել, ինչպես եք կոչվում ըստ ձեր տոհմական կալվածքների»։
«Ի՞նչ»։
«Ռաբայի գերդաստանի տոհմական կալվածքները»։ «Ազնվական»։
«Ախա, Ռաբայի Իվարսկայա և Պալուժայսկայա»։
«Շնորհակալ եմ»։
Նա մի որոշ ժամանակ գրում էր, հետո սկսեց բարձրաձայն կարդալ.
«Ընտանեկան տարաձայնությունների հետևանքով ամուսինն ամբողջ օրը իրեն տարօրինակ էր պահում. Ճաշից հետո հրամայեց ձիերը լծել. Հետո անսպասելի հայտնվեց ընթրիքին և շարունակեց հուզված խոսել. Իսկ վերջում դուրս քաշեց ատրճանակը և կրակեց իր վրա»։ Արձանագրություն ավարտելով, ոստիկանապետը վեր կացավ, բարձրաձայն կարդացայն և մոտեցավ Վիլմային. «Հիմա մոտեցեք սեղանին և ստորագրեք»։
«Ինչը»։
«Հարցաքննության արձանագրությունը»։
Վիլման ամբողջ էությամբ դեմ էր դրան, բայց վեր կացավ և թույլ տվեց, որ իրեն սեղանի մոտ տանեն։
«Որտեղ»։
«Այ, այստեղ, տիկնիկ, ավարի ծննդյամբ Վիլմա Ռաբայի»։
«Ինչ աղաղակուղ չարագործություն և հանունում, դրանով ում եմ փրկում»։
ասաց Վիլման։
«Բոլորը կստանան ըստ արժանավույն»։
ասաց ոստիկանապետը, նա երջանիկ էր, որ համարձակվեց նրան տիկնիկ կոչել։ Քիչ անց Հունգարիա մտավ մի ժուռնալիստ։ Լեքսին ձեռքը բարձրացրեց կանչելու նրան։
«Հարկավոր է կանչել նրան, թե չէ կմոտենա մշտականների սեղանին և երկու րոպեից ամեն ինչ կիմանա»։
Ժուռնալիստը տեղի ազնվականներից մեկի որդին էր, կապուտաչյա և հեզաբարո։ Նա գլուխը մտցրել էր, որ գրելու է միմիայն կարճ տողերով և սուր վերջավորություններով, հավատացած, որ բանաստեղծությունը հենց դա է։ Այդ հանգամանքը խիստ պակասեցնում էր նրա շանսերը այն տներում, որտեղ ամուսնացնելու աղջիկներ կային։ Երիտասարդները ժուռնալիստին սիրում էին նրա համար, որ նա յուրային էր և ոչ շատախոս, իսկ լրագրող լինելը ազատում էր օտարների հետ գործ ունենալուց։
«Նորությունը լսել եք, Պիշտա Բալթազարին հիվանդանոց եմ բերել»,
հեվալով հարցրեց ժուռնալիստը։ Նորից մի սարսափելի լուր։
«Որտեղից»? «Ավտովթարի է ենթարկվել և ջարդել է անրակը»։
«Ավտովթարի»?
Այո, Շանդոր Լենդելի հետ գնացել էր Վաշկո Լենդելների խուտորը, ճանապարհին էլ պատահել է վթարը»։
Լեքսին և Վետեկը իրար նայեցին։ Լենդելների խուտորը բոլորովին էլ օպորայի ուղղությամբ չէր, այնտեղ գնում են բադակոնի ճանապարով։ Հեքիաթ է։
«Երկու վթար մի գիշերվա մեջ»։
Լեքսին մտածկոտ հայացքը հեռուն հառեց։
«Գժվել կարելի է»,
արտասանեց նա։
«Պալիկա, գնա Վարբերկիի մոտ և ասա, որ լավ կլինի տեղափոխվի մեզ մոտ»։
Պալի Վետեկը վերկացավ և գնաց դեպի մեծ սեղանը։
«Իսկ ինչու, ինչ է պատահել»,
հարցրեց ժուռնալիստը։
«Ոչինչ, առանձնապես ոչինչ»,
պատասխանեց Լեքսին և սիգարետը սեղմելով գարեջրի ծակ տակդիրին կոտրեց այն։ Վարբերկին իսկույն մոտեցավ։
«Սիրելի Իմրե, այստեղ ցնդել կարելի է»։ «Նոր եկավ Վիլին»,
Լեքսին մատացույց արեց ժուռնալիստին։
«Եվ ասաց, որ խեղճ Պիշտան ավտովթարի ժամանակ վնասվածք է ստացել ու նրան հիվանդանոց են տարել»։
Վարբերկին առաջ էր նայում։
«Բայց կարելի է ենթադրել, որ մոլորեցնում են»,
շարունակեց Լեքսին։
«Ես էլ նույնն էի ուզում ասել»,
ասաց Վարբերկին։
«Իսկ վարորդը չի վիրավորվել»,
անսպասելի հարցրեց Լեքսին։
«Վարորդը? Ես նույնիսկ զրուցել եմ հետը. Հիմա էլ կանգնած է կլինիկայի մոտ. Իհարկե վիրավորվել է, գլուխն է կոտրվել»։
«Սպասիր, սպասիր, իսկ ինչ գույնի է մեքենան»։
«Կարմիր»։
«Կարմիր»,
միաբերան բացականչեցին Լեքսին և Պալի Վետեկը։
«Կարմիր»։ «Իսկապես կարմիր»։ «Այո, ես հիանալի հիշում եմ, մտքովս նույնիսկ անցավ, որ այն ճիշտ պեշտի տաքսիների նման է»։ «Իսկ դու ինչ գույնի էիր կարծում»։
«Մարգարտամոխրագույն, շքեղ, սև շերտագծով»,
ասաց Պալի Վետեկը։
«Մինչև հիմա շերտագծի մասին բան չէիր ասել»,
Լեքսին նայեց Վետեկին։
«Դե այն ժամանակ միտս չէր, բայց հիմա պարզ տեսնում եմ. ես ու Մարիշկան էլ դեռ խոսեցինք, թե ինչ շքեղ մեքենա է ջոկել նա»։
Ժուռնալիստը ընկավ մտքերի մեջ։
«Սպասիր, սպասիր, ես տեսել եմ այդ մեքենան»։ «Ես ճանաչում եմ այդ մեքենան»։
«Դա հենց այդ սև շերտագծի շնորհիվ էլ աչքի է ընկնում»։
«Ահա, հիմա կանգնած է ոստիկանական վարչության առաջ, Վիլման դրանով է եկել»։
«Ով»?
«Վիլման»։
«Վիլման եկել է»։ «Դե այո, նա այստեղ է, ոստիկանական վարչությունում»։
Սա արդեն ցնցող նորություն էր։
«Լսիր, Վիլի»,
Լեքսին երկար և մտասույզ նայում էր ընկերոջը։
«Շնորհարա, զանգահարիր Ռինգերին և ասա, որ անպայման ուզում ես խոսել Լայիի հետ»։
«Բայց այնքան զանգահարիր, մինչև արթնանան»։
«Ներողություն խնդրիր և ասա, որ ես, որպես ավակ իսպրավնիկ, փոխնահանգապետի հանձնարարությամբ ուզում եմ խոսել Լայիի հետ»։
«Ոչ, այս գործին մի խառնեք փոխնահանգապետին»,
հարգանքով նկատեց Պալի Վետեկը։
«Լավ, իսկ ում անունը տան, որ վրաները ազդի»։
«Նահանգապետինը»։
Բոլորը ծիծաղեցին։
«Շատ լավ, ուրեմն ասա, որ ես նորին գերազանցության հանձնարարությամբ խնդրում եմ Լայիին, եթե արդեն պարկել է, իսկույն հագտվի և գա այստեղ, Հունգարիա»։
Ժուռնալիստը իսկույն գործի անցավ։ Երբ մենակ մնացին, Վարբերկին ասաց.
«Ես հետևյալ կերպ եմ պատկերացնում. Բալթազարը որոշել էր գնալ Լայի Ռինգի հետ. Մարիշկան հո չէր կարող շփոթել. բայց այդ ժամանակ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում. ավելի շուտ Լային վախենում է, չի գնում, և իր փոխարեն ուղարկում է փոքրիկ Շանդոր Լենդելին»։
որն ապրում է իրենց մոտ. Լայն հիվանդ է ձևանում. Եվ եթե ամեն բան այդպես է, ուրեմն նա հիմա պարկած է.
Իսկ նենգափոխությունը? Իսկ այն երկու մեքենան?
Շատ հասարակ, երկու մեքենա էլ եղել է. Պիշտան գնացել է մոխրագույնով, ամուսինը կարմիրով. Վերադառնալու ժամանակ վիրավորին դրել են կարմիր մեքենան, որովհետև տիկնիկը սիրտ չի արել նստել այն. Չէ՞ որ շատ է աչք ծակում.
Այո, սա ճշմարտանման է.
Բայց Վիլման ինչու է եկել?
Ինչու է եկել?
Տրամաբանական ու խելացի կլինի մտածել, որ նա եկել է Բենիի մոտ. Նախ, նա լավ ընկեր է. Երկրորդ, այս գործը ուղղակիորեն առնչվում է ոստիկանապետի հետ. Եվ ընդհանրապես, հանգուցյալի հետ մնալը.
Քերրի Աբրիշը թափահարեց ձեռքերը.
Քերրի Աբրիշ, գնում եք?
Հարցրեց Լեքսին, շտապ մոտենալով ծերազնվականին.
Գնում եմ, սիրելիս, ժամս լրացավ, ինձ հանգստանալ է պետք.
Լավ, բարի գիշեր, Քերրի Աբրիշ.
Ծերուկը ձեռք տվեց երիտասարդին. Հակավ շքեղ բեժ գույնի վերարկուն և հեռացավ հանգիստ, կյանքով իմաստնացած մարդու քայլվածքով, որին աշխարում ոչնչով արդեն չես զարմացնի.
Եվ այն ամենայնիվ բարեկամս,
իր տեղը վերադարձավ Լեքսին.
82 տարին քիչ բան չէ.
Չլսված դեպք է պատահել, նրա պետքն էլ չէ.
11-ն անց կեսը արդեն գնում է. Բայց մինչև 11-ն անց կես այստեղ է, ինչ էլ լինի.
Այո, քիչ բան չէ.
Երեքը նայեցին ծեր ազնվականի ետևից, որը հենց նոր անհետացել էր դռան հետևը.
Նրա համար միևնույն է, կենթանի է մարդը թե մեռած.
Կյանքը նրա համար արդեն ծայրից ծայր ներկայացում է. Մեծ սեղանի շուրջ մնացածները ավելի մոտ նստեցին իրար. Սրանք բոլորը երկրորդ կարգի մարդիկ էին. Պարոն Խեդին, Կոմիտատի արխիվարիուսը, շատախոսների մեջ նա լրակյաց էր և համեստ. Ոչ մի գնով չէր խոսի. Եվ էլի մի տարեց պարոն, ոմն Սոնտագ. Ֆելվիդեկում նա իսպրավնիկ էր, իսկ այստեղ մի կերպ ապրելու համար գրագրի պաշտոն էր ձեռք բերել. Երկու պարոնները կռացել էին Վիխորլատի կողմը, որ անշուշտ հարցակող էր արել նրանց.
«Միթե իրոք ինչ-որ բան է եղել այդ ջահել կնոջ և նենք Քերրի Բենիի միջև»,
հարցրեց Վիխորլատը մաքուր տրանսիլվանյան առոգանությամբ. Խեդին, նայելով սեղանի ծայրին նստած Լացիկա Դերգիչեիին, կարճ կապեց.
«Բացառված է, ով ասաց ձեզ»։
Նրանց շրջապատում Լացիկան իրեն միայնակ էր զգում, բայց մյուս սեղանին էլ չեն համարձակվում անկոչ մոտենալ, դրա համար էլ գերադասեց հեռանալ։ Միևնույն է, նա պետք է առավոտ վաղ մեկներ հասունության վկայականի քննություններ հանձնելու, այդ պատճառով վերկացավ և խոնարհվեց։
«Բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր, սիրելիս»։
«Քնելու»,
պատասխանեց Վիխորլատը։
«Այո, առավոտ վաղ գնացք եմ նստելու»։
Լացիկան խոնարհվեց և ասաց.
«Դոկտոր Դերգիչեի»։
«Ահա, ահա»։
«Դրան դուք ամանսով եք տիրացել, սիրելիս»։
«Այո»։
Քաղաքավարի պատասխանեց երիտասարդը և գնաց։ Այդ ժամանակ Վիխորլատը, գերազանց կռահելով Խեդիի խորամանկությունը, ավելի մոտ նստեց նրան։
«Այդ ինչպես, սիրելիս, ինչպես»։
Խեդին հայացք գցեց հարևան սեղանիկին և կամացուկ ասաց.
«Մեծ սկանդալ եղավ. Զարմանում եմ, ինչպես չես լսել. Ոչ ոք ստույգ ոչինչ չգիտե, բայց իրար մեջ խոսում են, որ երբ ավարիի և ինժեներ կրիգների միջև մենամարդ տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ էլ այդ գործի մեջ մտավ Բենի պապը ու խրվեց, չէ՞ որ Բենին կրակոտ է»։
«Իսկ տիկինը»։
«Նա համենայն դեպս ասում են, որ մի 12 անգամ վարկաբեկել է իրեն»։
«Դե ես կարող եմ նույնիսկ թվել. առաջինը նրանց հարևանն էր, խոշոր կալվածատեր, երկրորդը ֆաբրիկատեր,
ավարիի կոմպանյոնը, երրորդը մի փառավոր հրդյա փաստաբան, որը ստիպված էր մեկնել. Հիմա նա Պեշտում գրասենյակ ունի, հետո սկսվեց Բետկի ժամանակաշրջանը, հետո Պերեգրինուշինը, քանիսը թվեցի, հինգը, ասենք միևնույն է։
«Նա այդքան գեղեցիկ կին է»՝
հարցրեց Վիխորլատը, որ հետաքրքրասիրությունից մոռացել էր բերանը փակել։
«Չգիտեմ, իրոք գեղեցիկ է թե ոչ, ամենայն դեպս փառավոր կին է»՝
ամուսինն էլ, շատ տպավորիչ զույգ էին։ Մի քանի ամիս առաջ այստեղ Հունգարիայում նահանգապետի քարտուղարը նրա համարի դռան մոտ ինքնասպան եղավ ավանդական սպիտակ պարահանդեսի գիշերը»։
«Հիշեցի, հիշեցի, ես հենց նոր էի այստեղ եկել, այդ նա է»։
«Այդ կարգի մի քանի հիմարություն էլ է եղել»։ «Հմայիչ կին է, այո»՝ նշեց Սոնտագը, որը նույնպես տեղացի չլինելու պատճառով իրեն ծայրաստիճան զգույշ էր պահում։
«Հմայիչ է, հմայիչ է»՝
ասաց Վիխորլատը։ «Նրա նմանները հազվագյուտ են մեր կողմերում, ճիշտ չէ»։ «Չգիտեմ, բայց ես սոսկ կարգին կանանց հետ գործ ունեմ, այն էլ միայն տգեղ»։ Բոլորը ծիծաղեցին։ Լեքսին էր պակասում, որ ավելի թունդ սրախոս էր։ «Նա բացառություն է, վատերից վատը»՝ ասաց Խեդին։
«Ճիշտ է, եթե լավ փնտրենք, մի քանիսին կգտնենք»։
«Ահա, ահա»։
«Խեղճ կանայք ձանձրանում են»՝
ավելացրեց Խեդին, բայց նկատելով, որ Լեքսին ուշադիր հետևում է իրենց, չուզեց իր վրա կասկած հարուցեն ու ձայնը կտրեց։
«Իհարկե, այստեղ ստույգ ոչինչ հայտի չէ»՝
ասաց նա։
«Իսկ բամբասանքների վրա հենվել չի կարելի»։ «Ենթադրենք, օրայն, ինչ այսօր տեղի ունեցել բամբասանք չէ, եթե իհարկե այդ բոլորը ճիշտ է»՝
ասաց Վիխորլատը։
«Վաղը կիմանանք»՝
ասաց Խեդին և մոտ կանչեց մատուցողին։ «Այդ մասին թերթում կգրեն. լուրջ թերթը ամեն ինչի մասին գրում է, ինչքան չլինի լիբերալ թերթը»։
«Ինձ այդ բոլորը քիչ է հուզում»՝
նկատեց փախստականը Տրանսիլվանիայից, և ինքն էլ ձեռքը տարավ դրամապանակին։ Նա վճարեց առաջինը որպես բոլորից ամենապատկառելին։
«Որքան են վճարելու այս փոքրիկ բաժին բադի համար»՝
մատուցողը հարցրեց։
«Իսկ էլի ինչ կար ձերդ ազդվություն»։ «Դե մի քիչ գինի»։
«Հաց»։
«Մի կտոր էլ հաց»։
Երբ հերթը հասավ Խեդիին, մատուցողը հարցրեց. «Մի շաբաթվա դիմաց»։
«Ոչ»՝
պատասխանեց Խեդին։ «Այսօրվանն էլ գրեք, շաբաթօրը կվճարեմ»։ Լեքսին ասաց յուրայիններին.
«Վիխորլատ ազգանունով այդ լրտեսին այստեղից հարկավոր է քշել»։
«Անհապաղ»՝ հավանություն տվեց Պալի Վետեկը։ Վարբերկին լռեց, բայց երբ Վիխորլատը իր ընկերներով գնալուց առաջ հրաժեշտ տվեց, նա ձևացրեց, իբր չի նկատում նրանց։ Նա արդարացում ուներ, քանի որ այդ պահին վերադարձել էր ժուրնալիստը։
«Հա՞, հա՞»։ «Ռինգերը դեռ քնած չէին, միայն լայն է ջերմությունով պարկած»։ «Չի կարող իջնել, դեռ Երևանից է պարկած»։ «Իսկ հիմա բարձր ջերմություն ունի»։
«Լայն տաքություն ունի»։ Նրանք կասկածանքով ձեռքները շարժեցին։
«Դե ինչ, ամեն ինչ ասածիս պես է»՝
նկատեց Վարբերկին և տեղից բարձրացրեց իր հաղթանդա մարմինը։
«Արդեն գնալու ժամանակն է»։
«Ոչ, ոչ, դեռ վաղ է»՝ ձայնեց Լեքսին։ «Սրճարան մտնենք, սև սուրճ խմենք, գուցե էլի նորություն իմանանք»։
«Մի բան չեմ հասկանում»՝
ասաց հսկայամարմին Վարբերկին և վեր կացավ։ Մկանները լարելով նա այնպես զգվեց, որ ոսկորները ճրթ-ճրթացին։
«Լացին, ինչու ձիերով եկավ»՝
«Կարծում եմ հենց այստեղ է թաղված շանգլուխը»։
«Ես նկատեցի, որ ոստիկանապետին էլ այդ բանը ամենից շատ զարմացրեց»՝
ավարտեց Լեքսին։